Galassa.
Galassa. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Desetine mrtvih, stotine povređenih i hiljade uhapšenih, dosadašnji je bilans protesta u Čileu. Sve je počelo najavom poskupljenja karte za metro u saobraćenom špicu od svega 30 pezosa. Razlozi su, međutim, mnogo dublji i složeniji i ovo bi moglo da bude početak odmotavanja sistema socijalnih nepravdi koji se ukorenio u gotovo svim zemljama Latinske Amerike. Poznavaoci prilika na ovom kontinentu predviđaju da klatno političkih promjena ponovo skreće u levo. To je prva tema magazina Šetnja. U proteklih godinu dana štednja u domaćoj valuti povećana je za više od 30%, podaci su Centralne banke. Stalni rast u nešto manjem procentu ima i devizna štednja. Da li činjenica da je štednih uloga više i uslovima pada kamatnih stopa upućuje na veće poverenje građana u finansijski sistem? O tome govorimo povodom dana štednje. Strategija razvoja vinskog sektora, koju bi Srbija uskoro trebalo da dobije, podrazumeva ozbiljnu podršku države razvoju vinogradarstva, promociji vinskih regija i naših vina, te unapređenju vinskog turizma. Da li se i kako Srbija svojim vinskim potencijalom može nositi s proizvođačima iz zemalja koji imaju dugu tradiciju u tom sektoru? Odgovore tražimo u drugom satu magazina. Podsjetit ćemo slušalce na humanitarnu akciju pomoći jednoroditeljskim porodicama posredstvom uplatnica Infostana, a pripremili smo i segmente iz nove emisije Koja kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Every now and then I get a little bit
Prvi program Radio Beograda. Pogled u svet.
Za manje od mesec dana zapalile su se dve latinoameričke države. Dvonedeljne demonstracije u Ekvadoru, ispostavilo se, bile su samo uvod i podstrek za najmasovnije proteste u Čileu za poslednje tri decenije od okončanja Pinočeve diktature. O ozbiljnosti situacije govori najnovija vest da je predsjednik Čilea otkazao dva međunarodna skupa na najvišem nivou, čiji je ova zemlja organizator. Istovremeno, ishod izbora u dve važne latinoameričke države nagoveštava trend buđenja levice, koja ima dva cilja, više socijalne pravde i oslobađanje od američkog pritiska. O uzrocima i posljedicama dešavanja na ovom kontinentu sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Krstićem razgovarala je Jelena Vidić.
Predsjednički izbori u Argentini i Boliviji održani su u vreme potresa u nekoliko država Južne Amerike. U Boliviji počeli su protesti protiv rezultata predsjedničkih izbora, dok se u Čileu i Ekvadoru desio talas socijalnih nemira. Možda da krenemo od upravo tih socijalnih nemira, ipak jer za veliko iznenađenje čini se ne samo za svet, nego za neposredno rukovodstvo u Čileu bilo da je poskupljenje cene prevoza, javnog prevoza, dovelo do masovnih i na momente vrlo nasilnih demonstracija. Navešću samo primjer da 8. oktobra čilenski predsjednik Sebastian Pinjera pred televizijskim kamerama izjavio da je usred ove burne Latinske Amerike Čile prava oaza stabilne demokratije, da bi već 20. oktobra govorio o ratu protiv mnogih neprijatelja. Dodaću da je na ulice izveo tenkove, i to su prvi tenkovi na ulicama glavnog grada Čileva još od 1987. a to je bilo doba Pinočeve diktature. Da li je vas iznenadilo toliko burna reakcija u Čileu na poskupljenje cene prevoza kao povod?
Ako bismo analizirali današnje građanske pobune u Latinskoj Americi, moramo poći od novije političke istorije, tog jednog, rekao bih, vrlo turbulentnog i interesantnog kontinenta za proučavanje. Ako se ima u vidu da je u tradiciji Latinske Amerike autoritarizam, personalizowana diktatura, kult vođe, odnosno kult kaudilja, najnoviji događaji samo pokazuju da ipak ta tradicija, mentalitet itekako određuje današnje političke prilike, ne samo u Čilu, nego i u drugim zemljama Latinske Amerike. Ono što je interesantno, Čile, kada ste već pomenuli, je danas po stepenu ekonomskog razvoja prevazišao Brazil. Danas je to po stepenu ekonomskog razvoja i bruto društvenom proizvodu Čile na prvom mestu. Ali ono što je nepoznato javnosti, a to je da je Čile zapravo država u kojoj postoji najviši stepen socijalnog i društvenog raslojavanja. Treba također naglasiti da je u Čilu, znači, obrazovni sistem kao i zdravstvo potpuno privatizovano. I da je to jedan, zapravo, ja mislim da je okidač poskupljenje cena metroa, ali da je zapravo pravi razlog te duboke društvene podeljenosti.
I to je inače jedna od odlika latinoameričkih društava, ta strahovita raslojenost društva.
Tako je, tako, ali i tu ne treba generalizovati, jer postoji od zemlje do zemlje određene razlike. Znate, Čile, Argentina, Urugvaj, to su, da kažemo, države gde je belačko stanovništvo predominantno, južni delovi Brazila, odnosno Argentine. I treba reći, kad je u pitanju Čile, da je, o tome sam ja i pisao svojim radovima, da je posebno taj, rekao bih, duh protestantizma, iako je to katolički kontinent par excellence, ali da je taj duh protestantizma vrlo prisutan i ta radna etika, tako da, rekao bih, i ta istorija i demografska struktura Čilea zapravo utiče na tu jednu, rekao bih, probuđenu demokratsku građansku svest. Što opet ne možemo reći za druge države gde je predominantno domorodačko stanovništvo, kao što recimo Peru, pomenuli ste Boliviju.
Upravo.
Da, Bolivija je upravo jedan primjer gde je po prvi put u istoriji Latinske Amerike na mesto predsjednika došao Evo Morales, koji je pripadnik domorodačkog stanovništva, ali vidite da nakon trećeg mandata, u njegovom pokušaju da osvoji i četvrti van ustavnim putem, jer da je četvrti mandat, došlo je do nemira zbog tih neregularnosti oko predsjedničkih izbora. Ali ono što je vrlo bitno, ja mislim da je to jedna vrlo bitna determinanta za političke procese i tendenciju u Latinskoj Americi, a to je ono, rekao bih, ciklično kretanje u tom političkom smislu. Naime, vi ste imali 20. vijek, to je bio vijek vojnih diktatura, druga polovina 20. pa možemo kažemo i čitav 20. vijek, vojne diktature, vojne hunte. Danas, u 21. vijeku, došlo je do ciklične smene nakon pada Pinoča krajem 80. godina, došlo je zapravo do pojave tih levičarskih vlada, ali te levičarske vlade nakon određenog izbornog ciklusa, četvrogodišnjeg ili osmogodišnjeg perioda, ponovo gube vlast i dolaze na vlast taj predstavnici neoliberalne ekonomije.
Tako da klatno uvijek ide krajnje levo, da, i krajnje desno. Da. Vidjeli smo to i možda, možda se to najviše vidi u najvećoj državi Južne Amerike, Brazilu. Međutim, iskoristit ću ipak da vas podsjetimo, da podsjetimo i naše slušalce, da istovremeno kada je u Čilu gotovo istovremeno, izbijaju i to također nasredni nemiri u Ekvadoru. Tamo se desila povećanje cena goriva i to za više od 100%, a građani su posebno pogođeni činjenicom da je to urađeno u dogovoru sa MMF-om. Mm-hmm. I to je sve što se desilo u Ekvadoru nateralo predsjednika Lenina Morena da proglasi vanredno stanje na čitavoj teritoriji zemlje. I ovaj faktor MMF također ima vrlo značajnu ulogu u tim oscilacijama, usponima i padovima latinoameričkih zemalja.
Apsolutno ste u pravu. Jer upravo sve ti, evo, danas na izborima u Brazilu, u Argentini, ponovo su došli predstavnici te neoliberalnog koncepta ekonomije, odnosno sada na posljednjim izborima pobedio peronistički kandidat Alberto Fernandez. Ali ono što je bitno, pozitivne mere Međunarodnog monetarnog fonda i opšte koncepta te liberalne, neoliberalne ekonomije, jedine su bile uspešne u Čileu. I to za vreme Pinoča, kada je, da podsjetim naše slušalce, kada je zapravo ta grupa Chicago Boys, znači to je grupa, to je jedna škola, ekonomska škola, jel da, koja je zapravo izvela zaista te pozitivne mere. I jedino, što se u teoriji kažu, da jedino je u Čileu MMF i taj koncept neoliberalnih reformi ima uspeha. U svim drugim državama to je bilo totalno neuspešno.
Mogao bi neki cinik da kaže da je vojna hunta preduslov da uspeju mere MMF-a da budu primenjene bez otpora.
Tako je, znate, u tim nekim momentima, u tom istorijskom razvoju ovog vrlo burnog i turbulentnog kontinenta, kako sam pomenuo, vrlo je bitno da je nekada ta autoritarna čvrsta ruka mano dura, da je nekada i tekako potrebna za stabilnost političkog poretka, ali isto tako moramo da imamo u vidu da MMF-u i ovaj severnom susjedu SAD-u nisu smetale te desničarske vojne diktature i vojne hunte u periodu hladnog rata, kada su one bile svojevrsna brana prodora komunizma.
I kada je ta brana pala, mi smo imali jedan talas skretanja određenog broja južnoameričkih zemalja u krajnje levicu. Pomenuli ste, verovatno, posle Fidela Castra, najvažnijeg Uga Chavesa, koji međuvremenu preminuo, Evo Morales je, evo, se bori za još jedan mandat, mada je od 2006. godine predsjednik Bolivije. Imalo je tu, u toj konstelaciji se svakako kao faktor mora uzeti i jedan vreme kurentne cene, na primjer nafte, posebno za Venecuelu važno, a i tako dalje. Međutim, pada cena nafte, pa sve manje socijalističkih i ti krajnje levih režima u Latinskoj Americi.
To je ono, upravo se, to je ono što se zove prokletstvo prirodnog bogatstva ili naftno prokletstvo. To se postavlja pitanje, da li je posjedovanje nafte, jer Venecuela posjeduje, posle Saudijske Arabije, najveće rezerve nafte, da li je to zapravo usud za tu državu i za taj narod? Zemlja će koja je izuzetno bogata prirodnim bogatstvom, a s druge strane vidimo jedna ozbiljna kriza, znači sistem se nalazi u kolapsu. Ali ono što je bitno, i tu treba biti vrlo obazriv, obično teoretičari kažu, eto, pričamo o kraju ideologije, o kraju istorije. Mnogi su rekli, kada se govori o latinoameričkom kontinentu, da je tu levica konačno pobedila. Jeste, došlo do plejade tih levičarskih lidera. Sjetimo se Lule de Silve.
U Brazilu.
Brazila, tako je. Rafael Correa, koji je bio predsjednik Ekvadora, Moralesa, Kristina Kirchner, ona isto bila, odnosno njen suprug Nestor. Oni su svi bili levičarski predsjednici. Međutim, pa i Dilma Rousseff koji je nasledao, ali da bi se kasnije ovo klatno, i to govorimo o tom cikličnom kretanju, da bi se ponovo povratila ta desničarska vlast.
I to se dešava sada već zaista u nekim pravilnim ciklusima, pa tako može se gotovo nazvati pravilnim ciklusom i povratak peroniste na čelo Argentine. U nedelju su održani predsjednički izbori, kako ste rekli, Alberto Fernandez, inače vrlo blizak saradnik bivše predsjednice, Kristine Kirchner, vi kažete Kirchner, njeno prezime, čak i njen pokojni muž je bio predsjednik Argentine, pobedio je u prvom krugu. Uopšte reč peronizam je jako važno da bi se razumela Latinska Amerika.
Apsolutno ste u pravu i rekao bih da peronizam je model političkog, društvenog, ekonomskog života u Argentini i rekao bih u mnogim drugim zemljama ovog velikog kontinenta. Zapravo, peronizam se često izjednačava sa konceptom socijalne pravde. Koristi se izraz justicijalizam, znači to je jedna justicijalistička stranka, jedna koja se zalaže za jednakost. I vrlo je bitno da je peronizam, znači, prevaziš od svog utemeljivača, Juana Perona, tako da danas, i to je vrlo interesantno, rekao bih, za Latinsku Ameriku, da su ti izmi vrlo specifični. Danas je, recimo, itekako živ čavizam. Čavizam u Venecueli, vargizam u Brazilu. Govorim o modelu, odnosno paradigmi političkog, društvenog i ekonomskog života. Tako da danas peronistička vlast koja je došla na novim izborima, zapravo samo nastavak te peronističke politike od ranije. I onda prosto se postavlja pitanje zakonomernosti tih političkih procesa. S obzirom da danas pitanje je koliko je i peronizam zapravo populizam.
Pa upravo sam to htjela kažem, pitanje je koliko je i čavizam populizam, na primjer.
I te kako, znači, to je ono vrlo bitno za sve te političke sisteme Latinske Amerike, da oni imaju snažne te vođe, kao dilje, i koji se zapravo bili na čelu te borbe za sticanje nezavisnosti, ali s druge strane, vrlo je bitna odrednica taj personalizam, koji je prisutan u svim političkim sistemima. Drugim rečima, bitan je vođa, kao diljo, koji personifikuje svu vlast i koji pokušava da sve te političke institucije, tako da kažem, potisne, i drugim rečima institucije i partije, partijski sistem u tim državama praktično ne postoje. Više su to neke interesne grupe u službi predsjednika. Tako da je to, sada postavlja se pitanje da li je taj personalistički populizam, ako tako mogu da nazvem, da li on zaista potreban i neophodan jednom društvu, kao što je latinoameričko, koje je duboko podeljeno, jer upravo taj peronizam, oličen je da u liku ovaj Peron, odnosno ovih kasnijih lidera, da li zapravo slamka spasa za te siromašne slave. Jer moramo da im u vidu da upravo se i Peron zapravo oslanja na te siromašne radničke i seljačke slojeve u društvu.
Mada se za njega svakako ne može reći da je bio siromašan i da je sam poticao iz tih slojeva, pa čak i njegova voljena prva supruga Evita Peron, verovatno je od najlepših i najpriznatijih dama Latinske Amerike 20. veka. Nemamo često priliku na našem programu, nažalost, da se bavimo Južnom Amerikom, a trudim se da izbjegnem termin Latinska Amerika, pošto nije samo Latinska. Vi vodite studije Latinske Amerike na Fakultetu političkih nauka i bili ste ljubazni da mi prosledite nekoliko svojih radova da se sama pripremim. Ukazujete da su autoritarnost i kult ličnosti konstante političkih sistema latinoameričkih država, a makar moja generacija, verovatno i nekoliko iza mene, bi na prvu pomenu reči Latinska, odnosno Južna Amerika, pominjali vojne hunte, pučeve, diktature i tako dalje. U čemu vidite uzroke te pojave?
Ja mislim da je u pitanju zaista mentalitet i taj, rekao bih, kult nasilja. To je interesantno. Danas mnogi govore da je upravo, kada se govori o Latinskoj Americi, zapravo da je to kontinent koji je bremenit nasiljem, različitim vrstama nasilja. Vi danas imate u mnogim državama Latinske Amerike, ja sam to nazvao u svom radu, ta faktokratija. Znači, postoji faktokratska vlast koja je izmještena iz institucija, naročito kada se radi o Meksiku. Vi imate Meksiku koja je podeljena na te narkokartele, koji zapravo dobrim delom i vladaju tom zemljom i govori su nekoj vrsti narkodemokratije, ako uopšte može da se govori o tome. U svakom slučaju, treba reći da ta faktokratska vlast je zapravo usud tog kontinenta. I nasilje koje i itekako determiniše, znači kroz istoriju, nisam pomenuo još taj patrijarhalni princip, koji, odnosno mačizam, koji je itekako prisutan u toj političkoj kulturi Latinske Amerike.
Da, vrlo je zanimljivo da ste citirali Simona Bolivara, zapravo oca i pokretača za borbe za oslobođenje od kolonizatora, koji je sam govorio da se u novim republikama u Latinskoj Americi potrebni kraljevi koji će se zvati predsjednici, što mnogo govori i o društvu, ali i o uticaju španske i portugalske duboko katoličke konzervativne vlasti koja je bila za vreme kolonijalizma. Nemamo mnogo vremena za ovaj razgovor, a ne mogu da ne ukažem na problem. Latinska Amerika je unutrašnje dvorište Sjedinjenih Država i taj faktor svakako moramo da osvetlimo.
Tako je. Setimo se te čuvene Monroeve doktrine, koja je doneta 1823. James Monroe, američki predsjednik, i formulisao tu odbrambenu zaštitnu politiku koja kaže da je Južna Amerika zapravo zadnje dvorište SAD-a. To je bilo dominantno načito u periodu hladnog rata. Početkom 21. ta ideja monroizma je, tako da kažem, potisnuta zarad atlantizma, jel da, koji je bio dominantan u svim delovima sveta, da bi kasnije, rekao bih, od 2008. od velike ekonomske krize, Amerika ponovo pokazala interesovanje za to svoje južno dvorište, kroz tu takozvanu puzajuću Monroevu doktrinu, znači da se kroz upravo taj vašingtonski konsenzus, jel da, ponovo Južna Amerika, uslovno rečeno, disciplinuje, jer mi danas zapravo na delu imamo neki oblik, možemo to slobodno reći, neki oblik neokolonijalizma u tom ekonomskom, prvenstveno ekonomskom smislu. I zato je ovo što ste pomenuli za Bolivara, on je jednom prilikom rekao, to su njegove posljednje reči bile, kad kaže vladati Južnom Amerikom isto je kao i orati po površini mora. Drugim rečima, on je vizionarski je iznao te svoje reči i stavove, jer je smatrao da je vrlo teško vladati i upravljati Amerikom. On je znači imao ideju stvaranje Sjedinjenih južnoameričkih država, međutim od toga jednostavno nije moglo da bude ništa.
Moramo za kraj samo još da podsjetimo nas ovdje u Evropi, da je većina latinoameričkih zemalja stekla nezavisnost pre mnogih evropskih zemalja i pre raspada mnogih evropskih demokratija. To je također faktor o kojem treba razmišljati kada govorimo o kontinentu koji je nažalost zbog naših unutrašnjih prilika i događaja u regionu i Evropi posljednjih 30 godina ostao zapostavljen. Vama hvala za ovo što ste slušalcima prvog programa Radio Beograda, makar i u ovako kratkoj formi, koliko je to moguće, približili Južnu Ameriku. Poštovani slušalci, naš sagovornik je dr. Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka. Hvala još jednom.
Hvala. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you.
Sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje. Bože, daj mi juga.
Upravo.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu Eurocreme Swiss Lion 880 grama 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Ivan Zlatković govori o tome zašto voli delo Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tonight,
program Radio Beograda.
Deset je časova 45 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Danas počinje nedelja štednje koja se svake godine održava u prvoj sedmici novembra. Banke tada pokušavaju primamljivim kamatama da privuku građane da novac povere njima na čuvanje. U proteklih godinu danas štednja je povećana i pored činjenice da su kamate vrlo niske. Da li je u pitanju povećano poverenje u banke ili je reč o drugim razlozima? Neke odgovore čućemo u prilogu Sandre Cvijanović.
Godinama unazad u Srbiji se dan štednje obeležava povećanjem kamatnih stopa na položene dinarske i devizne depozite, takođe i sličnim promotivnim akcijama. Narodna banka Srbije je oslobađala poslovne banke obavezne rezerve, što im je omogućavalo da svoje kamatne stope podignu na viši nivo. U prethodnim godinama ukupna devizna štednja građana u poslovnim bankama u Srbiji je obeležila konstantan rast. Izuzetak je 2008. godina kada je zavladala kriza i počeo pad kamatnih stopa na devizne štednje, koji se ni danas nije zaustavio. Primera radi, kamate su 2018. u odnosu na 2017. godinu bile 20% manje u dinarima i 30% u evrima. Slično je i ove godine. Upravo niske kamate i nedostatak novca glavni su razlozi zbog kojih građani, kako kažu, ne štede u bankama.
Jel štedim u bankama? Ne, nemam šta da štedim. Odakle
mi? Ne postoje mogućnost da trenutno za neki vid štednje za nešto. Tako da voleo bi, ali zaista ne.
Pa štedim koliko mogu u ovoj situaciji, mislim da niko ne štedi.
Ne štedim, nemam šta.
Lepo je, treba štediti, ali koliko je narod, koliko ima para. Najbolje je kad su oni kod mene ispod jastuka.
Imam poverenje u banke, ali treba štediti ko ima, s obzirom da su vremena kakva jesu. Ja trebam da u kreditu, znači, nemam teorije da štedim.
Štednja je u svakom slučaju isplativa ako ne znate šta da radite s novcem.
Ne štedim, držim menjačnicu, pa onda sav kapital držim u svojoj menjačnici, iskreno. I uvek bih plasirao negde na svoj neki način, nego ih dao na tu minimalnu kamatu. U meni, u mom slučaju, investiciono zlata. Pločica od investicionog zlata, od čistog zlata, berzansko zlato. U zadnjih 6 meseci je skočilo 18,6%. Tako da nema te kamate na svetu koja to možda pokrije.
Štedim u evrima i to sa kratkim periodom, znači 6-mesečnim otprilike, kako bi mogla sigurno da budem u svoju štednju i kako bi obezbedila neka mala sredstva koja bi mi olakšala putovanje na godišnji odmor.
Sad se ne isplati mnogo, kamate su vrlo male, ali poje sigurno da u banku budu i novac ne u kući.
Od ranije što je bilo, imamo ružne iskustva sa bankama i to malu siću uglavnom čuvamo kući.
Pa sad trenutno kako stoji, meni je opet bolje u dinarima da štedim nego u evrima.
Veća je kamata u dinarima nego u evrima, ali ipak su evri. Mercedes je Mercedes.
I pored niskih kamata, štednje iz godine u godinu beleži konstantan rast, tvrde u Narodnoj banci Srbije. U julu ove godine dinarska štednja je prvi put premašila 70 milijardi, a devizna 11 milijardi evra. Pretpostavke su da se u slamericama čuva još 3 milijardi evra, kaže šef odseka za monetarnu i finansijsku statistiku u Narodnoj banci Srbije Milica Đukanović.
Ta isplativost štednje, dakle u dinarima, je zapravo rezultat jednog stabilnog makroekonomskog okruženja, kao i ovih povoljnih monetarnih uslova u smislu niske i stabilne inflacije i relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, ali bih također istakla i relativno atraktivnije i više kamatne stope na dinarsku štednju u odnosu na deviznu, kao i povoljniji poreski tretman koji se tiče dinarske štednje. Dakle, kamata na dinarsku štednju ne podlaže oporezivanju, dok kamata na deviznu štednju oporezuje se po stopi od 15%.
Direktor regionalnog centra Erste banke u Vojvodini Nino Stamenski kaže da ne očekuje u narednim godinama značajniju promjenu kamatnih stopa na štednju.
Nama iz godine u godinu raste nivo štednje i dinarske i devizne. Tu pre svega mislim na oročenu štednju, uprkos kamatnim stopama koje su na nivou koje su trenutno. I što se tiče trenda kamatnih stopa, istraživanja nam pokazuju da će se negde trend ovih kamatnih stopa zadržati sigurno naredne 2-3 godine. Što se tiče negativnih kamatnih stopa, imamo negde primere iz nekih država članica Europske unije, je li tako? Imamo situaciju u Nemačkoj da su propisane negde negativne kamatne stope i negde vesti da banke koje imaju višak likvidnosti jednostavno moraju sada da plaćaju dodatne troškove prema Evropskoj centralnoj banci, što dovodi do toga da imaju određene troškove dodatne i vidimo neke najave da će se pokušati da se deo tih troškova, ajde da kažem, prevali na klijente u smislu nekih velikih depozita. Kada pričamo o Republici Srbije, ja zaista ne očekujem u dogledno vreme da dođe do negativnih kamatnih stopa, tako da očekujem da depoziti ostanu na ovom nekom nivou narednih nekoliko godina, uprkos dosta velikom konkurenciji na tržištu među bankama, jer svi imaju neke specijalne ponude ili većina i nastoje da privuku klijente.
Da kamate na štednju skorije neće biti promenjene, smatra i Dušan Uzelac iz Kamatice. Razlog je, kaže, globalna ekonomska situacija. Uzelac podsjeća da Centralna banka garantuje za iznos štednje do 50.000 evra, ali navodi da odluku o tome da li štediti u devizama ili domaćoj valuti treba doneti u zavisnosti od toga šta planiramo sa položenim novcem.
Ako mi štedimo zarad neke konkretne potrošnje koja će se obaviti u dinarima, onda je logično i da štedimo u dinarima. Jer ako to radimo u devizama, izgubit ćemo. Prosto nećemo dobiti onoliko koliko bi dobili u dinarima, zato što svako previdi situaciju kupovine deviza, gde ima opet 1% konverzije koji gubi, i kasnije taj opet devizni izvoz pretvori u dinare da bi potrošio taj novac. Znači, to su već dve konverzije koje niko ne obračunava u tom svom poduhvatu štednom. Znači, u tim odgovorima je potpuno treba gledati šta je bliže, devize ili dinari, i u skladu sa tim i delovati.
Uzelac navodi da postoji druge vrste ulaganja, ali za razliku od štednje u bankama, one nose veći rizik.
Sama štednja u banci je ništa drugo do održavanje vrednosti novca. Znači, da budemo sigurni da će za neki vremenski period taj novac isto vredeti kao i danas, odnosno da za taj novac možemo kupiti ono što možemo i danas. Štednja je u tom smislu opozit inflaciji. Sam taj čin ulaganja tog iznosa koji uštedimo prosto prati individualni odnos prema riziku, i mi ćemo otići u banku. U banci će nam reći šta god da se desi, posle godinu dana ti dobiješ toliko procenata nazad, i to je onako vrlo prosto za komunikaciju. Svi dalji oblici ulaganja, odnosno drugačiji oblici ulaganja, vuku drugačije nivoje rizika. Pa tako će vam recimo u investicionom fondu reći posle godinu dana ćete dobiti veći prinos, ali može i da ne bude toliki prinos, a može i da bude i manji, odnosno da glavnica nestane. Isto tako je i sa nekretninama. Znači, štednja može da se desi, to je proces štednje može da se sprovede i kupovinom nekretnine. Znači, na neki način odvajamo sa strane, kupi se nekretnina u kojoj se uloži ušteđevina, i nakon nekog vremenskog perioda ona donosi prinos ili redovni ili povećanu vrednost. I to je nešto što je individualno, svako ulaže u ono što je njemu razumljivo. Nekome je to najdalje što mu je, što se financija tiče, razumljivo je štednja u banci, nekome su to tehnologije i biznisi, nekome je Bitcoin, nekome su nekretnine i zlato. Znači, svako ima svoj doživljaj razumevanja toka novca i u skladu sa tim taj novac ulaže.
U većini banaka u Srbiji u nedelji štednje kamate u dinarima kreću se od 1,5% na 3 meseca do 5,5% za oročenje na 5 godina. To znači da za oročenih 10.000 dinara na godinu dana klijent može da računa na dobit od 360 dinara, a posle 5 godina na 3.069 dinara. Kamatne stope na štednju u evrima kreću se od 0,2% na godinu dana do maksimalnih 0,6% za devize na 3 godine. Sa takvom kamatom na oročenih 5.000 evra moguće je zaraditi tek nešto više od 10 evra za godinu dana, uključujući i porez na dobijenu kamatu od 15%.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
We sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh. I put my to myself, why now? Why me? Why? Susanna, 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 I'm crazy loving you.
Susanna, 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 I'm crazy loving you. Uh-huh, uh-huh. Thank you.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvojica radnika poginula su jutros na gradilištu kod Čortanovaca. Nastradali su turski državljani stari 24 i 25 godina, a kako prenose mediji, nesreća se dogodila na gradilištu tunela na železničkoj pruzi Beograd-Novi Sad. Izveštava Petar Kočić.
Prvi rezultati istrage pokazuju da se nesreća dogodila kada se iz nepoznatih razloga korpa sa dva čoveka prevrnula sa oko 20 metara visine i pala pravo na tlo. Novosadska hitna pomoć primila je poziv oko 17 časova i 50 minuta, a na lice mesta stigli su otprilike u isto vreme kada i inđijska hitna pomoć. Lekarske ekipe mogle su samo da potvrde smrt. U toku je policijski uviđaj, a tokom dalje istrage biće utvrđene sve okolnosti ove nesreće.
Srbija se zalaže za mir i stabilnost u regionu, a regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i nastavak politike pomirenja predstavljaju i spoljno-političke prioritete zemlje, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u razgovoru sa predstavnicima odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Uniji čestitao Tanji Fajon na izboru za predsjednicu delegacije Evropskog parlamenta pri parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Srbija, rekao je Vučić, pozdravlja i izbor Vladimira Bilčika na mesto novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, uz zahvalnost njegovom prethodniku Davidu McAllisteru na doprinosu i aktivnoj podršci evropskim integracijama Srbije. Predsjednik je istakao da Srbija pridaje veliku važnost berlinskom procesu, čiji se značaj ogleda u pružanju podrške evropskim integracijama Zapadnog Balkana kroz konkretne projekte i mere. Tanja Fajon je rekla da se Evropski parlament zalaže za proširenje Unije i da je Srbija među najozbiljnijim kandidatima. Čestitala je na ekonomskim uspesima i zahvalila na mogućnosti da Evropski parlament posredi u dijalogu vlasti i opozicije. Fajon je izrazila zabrinutost za slobodu medija, ali istovremeno čestitala na izradi medijske strategije. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji biće održana danas. U izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa navodi se da je duga pauza u dijalogu Beograda i Prištine, kojem posreduje Evropska unija, zaustavila napredak u normalizaciji odnosa, što može da podrije stabilnost na terenu. U izveštaju Guteres poziva na što skorije formiranje vlade na Kosovu i Metohiji kako bi se nastavio dijalog. Stavove Srbije zastupaće šef diplomatije Ivica Dačić. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović je izjavio za RTS da su sednice Saveta bezbednosti o Kosmetu izuzetno značajne za Srbiju. Kaže da je izveštaj takav da dodiruje sve ozbiljne probleme, ali da im ne daje punu težinu i formulaciju. Odalović poručuje da je stanje na terenu mnogo teže od onog što piše u izveštaju i da se to mora reći pred Savetom bezbednosti. Najmanje 71 osoba je poginula, a 43 su povređene u pakistanskoj provinciji Pandžab, kada je u vozu pokretu eksplodirala boca za plin koju su putnici koristili za pripremu obroka. Mnogi su poginuli iskačući kroz prozor voza kako bi izbegli vatru. Požar je uništio 3 vagona. Širenje požara na Staroj planini je zaustavljeno. Trenutno se kod rezervata prirode Arbinje samo dežura, dok stanovništvo i naselja nisu ugroženi. Gori u Trgovištu, a situacija kod lokaliteta Topli Do je teža zbog nepristupačnog terena. U gašenju učestvuje oko 200 vatrogasaca i pripadnika žandarmerije, a od danas će im se priključiti ruski Ljušin 76. Ukoliko dozvole vremenski uslovi, uključit će se i helikopteri MUP-a i prvi put poljoprivredna avijacija. Novak Đoković igraće sa Britancem Kajlom Edmundom u četvrtfinalu Mastersa u Parizu. Meč počinje oko 15 časova s prenos na prvom programu naše televizije. Vreme na severu Vojvodine pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, hladno, povremeno slaba kiša, a na visokim planinama susnežice i sneg. temperatura do 11 stepeni. U Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 1010 milibara, severoistočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Program Radio Beograda.
11 časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. Strategija razvoja vinskog sektora koju bi Srbija uskoro trebalo da dobije podrazumeva ozbiljnu podršku države razvoju vinogradarstva, promociji vinskih regija i naših vina te unapređenju vinskog turizma. Da li se i kako Srbija svojim vinskim potencijalom može nositi s proizvođačima iz zemalja koje imaju dugu tradiciju u tom sektoru? O tome ću u narednim minutima razgovarati sa predsjednikom Saveza vinara i vinogradara Božidarom Aleksandrovićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nekoliko dana održana je prva konferencija u organizaciji Saveza vinara i vinogradara i tom prilikom najavljeno je da je u završnoj fazi izrada strategije vinarskog i vinogradarskog sektora. I ono što je sada zanimljivo je da čujemo šta se to činom osnivanja ovog saveza, činom većeg angažovanja države na donošenju strategije, menja u ovom sektoru.
Hvala vam na pozivu. Jedna lepa vest za sve vinogradare i vinare Srbije. Na pomolu je jedna velika vinska i vinogradarska revolucija koja je na neki način i očekivana iz razloga što sektor vinogradarstva i vinarstva u posljednjih 10 godina oslonjen na porodično vinarstvo i na savremeni pristup proizvodnji grožđa i vina, proizvodnji vrhunskih vina, doživeo je jedan uspon. Naša vina, srpska vina se već nalaze na vinskim kartama mnogih restorana u Evropi, pa rekao bih i u svetu, i vinski i vinogradarski sektor je imao značajne rezultate i uspeh. Svakako to nije prošlo nezapaženo, tako da su i resorna ministarstva, prvenstveno ministarstvo financija i poljoprivrede, stali iza projekta strategije izgradnje i razvoja sektora, tako da je upravo u izradi strategija koja se očekuje da bude gotova krajem ove godine ili početkom iduće, ali će obuhvatiti i razvoj vinogradarstva, i izgradnju vinarija i opremanje vinarija, zatim razvoj vinskog turizma koji je neraskidivi spoj sa vinom jer omogućava razvoj vinskih regija, a u Srbiji imamo 20 vinskih regija, što će doprineti i zapošljavanju ljudi, što će doprineti i razvoju i ugostiteljstva i hotelijerstva, zatim i lovnog turizma koji je u kombinaciji sa vinskim turizmom, i svakako strategija će obuhvatiti promociju srpskih vina u zemlji i u inostranstvu.
Nije baš posebna kažem informacija da nešto u Srbiji ima potencijal. Pa vas u tom smislu pitam, šta je to, koji je to kriterijum koji definiše da je vinarstvo i vinogradarstvo grana, jedna od najživljih grana i grana koja ima najveći potencijal?
Pa ako vidimo primjer iz okruženja, da je samo pre 50 godina u Toskani vino bilo jeftinije od vode, a danas je Toskana turistička destinacija broj 1 u svijetu koja svake godine posjeti oko 10 miliona turista, ili ako pogledamo šta su uradili ovdje bliže do nas i Goriška brda i Istra, oslonjeni na vinogradarstvo, vinarstvo i na resurse koje te regije posjeduju, mi svakako u našoj zemlji imamo upravo to, imamo i odličnu klimu za uzgoj vinove loze, imamo i dobra vina, ovdje rađaju dobra vina, i bela i crvena vina, zatim imamo prirodne lepote, imamo i nacionalnu i domaću nacionalnu hranu na koju možemo da se oslonimo, i sve to kada vi upakujete u jedan proizvod, onda neminovno je da će ljubitelji vina iz celog sveta tražiti nešto novo. Naša velika šansa je upravo to što nismo poznati kao što su druge zemlje poznate, ako to pretvorimo u našu priliku iz razloga što vinski turisti traže nešto novo, traže neku novu regiju, traže egzotiku, već su zasićeni i sa vinima iz Italije, Francuske, Španije, Portugalije. Dakle, tu imamo šansu, ali da bi iskoristili tu šansu, to iza toga mora da stane država, jer je to u stvari projekat države. Na osnovu toga možemo svakako da najznačajnije vinske regije u Srbiji podignemo na jedan visok nivo i da ih prezentujemo na pravi način, a onda će neminovno doći da će se razviti i turizam, pogotovo vinski turizam, zatim razviće se još veći broj posetilaca koji će da uživaju u prirodnim lepotama, jer vino je ništa drugo nego mamac. Vino je ambasador jedne zemlje i ako se budemo pravilno oslonili na vino, mislim da će rezultati veoma brzo doći. Ne može to da bude od danas do sutra, ali svakako u narednih par godina rezultati će postati vidljivi i strategija koja se pravi je upravo na period od 10 godina od 2020. do 2030.
Da.
godine.
Srbija je nekada u sklopu nekadašnje Jugoslavije imala puno hektara pod zasadima vinove loze i to se drastično smanjilo. Sada se operiše sa podacima od 10 do 20 hiljada hektara. Šta je realno, za koliko se u tom nekom periodu, naravno ne može vinova loza dati kvalitetnu sortu grožđe za godinu dana, ali na šta se računa i u toj strategiji, na koji procenat povećanja, odnosno do koliko hiljada hektara može da se stigne?
Dobro ste rekli, ovde se barata sa više podataka. Imamo statističke podatke koji govore da u Srbiji ima oko 22.000 hektara pod vinovom lozom, ali oni drugi podaci koji su merodavniji, a to je koliko je vinograda upisano u vinogradarski registar, to je oko 7.000 hektara. Dakle, tačan je i jedan i drugi podatak, s tim što su ovi od 7000 hektara tačniji iz prostog razloga jer su to aktivni vinogradi. Oni vinogradi koji se nalaze do 20 ili 22.000, to su vinogradi koji su nekad bili aktivni i dalje se vode kao vinogradi, ali jednostavno nisu u proizvodnom procesu. Dakle, da bi Srbija postala jedna ozbiljna vinogradarska zemlja, treba makar da imamo 20-25 hiljada hektara pod vinovom lozom, jer toliko ima susedna Hrvatska, Makedonija ima 28 hiljada hektara ili jedna Austrija koja je površinski kao i Srbija ima čak 45 hiljada hektara. Dakle, potrebno je sa 7-8 hiljada aktivnih zasada da u narednih 10 godina realno je dođemo između 15 i 20 hiljada hektara. Do sada u posljednjih 10 godina trend i neki prosjek podizanja vinograda je bio samo oko 250 hektara godišnje.
Da, zato što su u pitanju male vinarije i one prosto same ne mogu, vinarije koje se oslanjaju na svoje vinograde, mislim, prosto nemaju kapaciteta da prošire tu proizvodnju i da, to je pretpostavljam deo koji strategija treba da
apsolutno
reguliše.
Prvo, da bi podigli negde vinograd, potrebno je da imate zemlju. Danas su vinogradarske površine koje su najčešće na brdima, okrenute ka istoku, jugu, jugozapadu, najčešće zarasle u korov, onda su površine usitnjene. Veoma je teško napraviti jedan ozbiljniji kompleks. Zatim potrebno je to zemljište privesti kulturu, iskrčiti sve to. Onda izrigolovati, posaditi vinograd, čekati da 3 godine stasa da bi dao prvi rod, zatim proizvesti vino. I primećujete da je ovde jedan jako spor obrt kapitala, s druge strane velike su investicije i bez pomoći, apsolutno bez ulaganja države, rekao bih, nema ni razvoja ovoga sektora iz prostog razloga jer pojedinac jako, jako sporo, a ponekad i veoma često i nemoguća je misija da se sve to uradi sopstvenim sredstvima.
I postoji li garancija države da će ispratiti sve to, imajući u vidu da neko ko se upusti u taj posao prilično toga stavlja na kocku, jer ono što ste rekli, spor obrt kapitala, ne može da računa da će već naredne godine imati neki efekat?
Vidite, ja mislim da iz prostog razloga, jer postoji apsolutno dobra volja. svih nas da uradimo nešto veliko za ovu zemlju, za vinogradarstvo, za vinarstvo, za vinski turizam, i sigurno će u narednom periodu da se postignu vidljivi rezultati. Normalno moramo da budemo strpljivi, rezultati ne mogu da dođu odjedan put, ali sigurno će postati značajno vidljivi posle 4, 5, 6 godina. Ono što je najbitnije je da svi vinogradari Srbije koje su uključeni u Savez vinogradara i vinara učestvuju u izradi strategije. Zajedno i sa Privrednom komorom, zajedno i sa fakultetima, zajedno i sa resornim ministarstvima. Dakle, ovo je naša zajednička strategija. Ali, ako ta strategija bude i najbolja na svetu, ako se ne implementira i ako se ne bude dovoljno uporno da sve to zaživi, sigurno neće biti dobrih rezultata. Ali mislim da svi faktori koji utiču u stvaranju ove strategije su veoma svesni da je potrebno i vreme, ali isto tako da ako se bude uporno i ako se bude implementirala strategija, da će rezultati veoma brzo postati vidljivi za nekoliko godina, jer u ovom poslu ništa ne znači 3, 4, 5 godina.
Vama su na raspolaganju i sredstva iz IPARD fondova, šta ona prate?
Da, vinogradarstvo i vinarstvo je nekako bilo u prošlosti zaboravljeno i nije uključeno, bilo u IPARD fondove, i uz angažovanje svih nas nekako je Ministarstvo poljoprivrede uspelo da ga vrati u IPARD fondove, što je svakako veliki postrek za budućnost, jer upravo strategija će obuhvatiti kombinaciju sestava iz IPARD fondova i isto tako sestava iz nacionalnog programa. Dakle, kombinacija IPARD-a i nacionalnih programa trebalo bi da iznese ovu strategiju narednih 10 godina i da bude garant da će se sve sprovesti onako kao što je i predviđeno.
Ono što bi za vinare i vinogradare mogla biti dobra okolnost nasuprot drugima kojima sigurno neće ići na ruku su klimatske promene, jer po nekim metodologijama Srbija ulazi u tu neku zonu klimatsku koja je vrlo pogodna za razvoj vinogradarstva.
Neosporno je i da je došlo do globalnog otopljavanja. Imamo podatak da kralj Aleksandar Karađorđević, kada je na Oplencu podizao svoje vinograde, da je podizao samo bele sorte, a da je crvene sorte sadio u Demirkapi u Makedoniji. To je bilo samo pre 100 godina. Sada, posle jednog veka, imamo takvu situaciju da visoko kvalitetne crvene sorte grožđa daju odlična crvena vina ovde u Srbiji. Dakle, srednja dnevna temperatura je porasla, ukupna suma temperaturnih stepeni je porasla i Srbija postaje bogom dana zemlja za proizvodnju i belih i roze i crvenih vina, i ovu šansu moramo da iskoristimo što nam je priroda dala.
Što nam je naklonjena sada čak i u ovim teškim okolnostima koje dobar deo poljoprivrede baš ne miluje. Ali u sklopu ovoga je i priča o autohtonim sortama. Mnogi su skloni da kritikuju da mi zapostavljamo te autohtone sorte. Sad i to je pitanje tog klimatskog konteksta. Naime, ne mogu sve sorte da uspevaju po određenim vremenskim uslovima, ali neke možda možemo i da vratimo.
Svakako da možemo da vratimo neke. Međutim, problem Srbije je što je u prošlosti izgubila veliki broj autohtonih sorti. Mi u Srbiji nemamo više od 10-15 autohtonih sorti koje su aktivne i čiji je genetski materijal sačuvan. U industrializacije koja se desila u Jugoslaviji od 45. godine pa sve do 90. pa rekao bi do 2000. godine, tada ste imali podelu na bela i crna vina, imali ste državne kombinate koji su proizvodili milione litara i nije se uopšte obraćala pažnja na sortiment i da se sačuva taj genetski materijal, odnosno autohtone sorte. Susjedna Hrvatska ima 168 autohtonih sorti koje sačuvala, mi imamo jedva 15-ak. Dakle, kada se pojavite bilo gde na tržištu, pogotovo u svetskom tržištu, na svetskom tržištu, prvo što vas pitaju potencijalni kupci, pitaju šta imate vaše, šta imate originalno. Mm-hmm. I Srbija mora da pronađe put kako da sačuva makar 10-15 ovih sorti što ima i da od njih pokuša da se proizvedu neka vrhunska vina koja bi na neki način bila i obeležje ove zemlje.
Šta nam je tu na raspolaganju?
Pa na raspolaganju imamo sorte kao što su Prokupac, možda je to od crvenih sorti najznačajnija srpska sorta koja je sačuvana i koja je opstala. Onda također treba da se više radi na pozicioniranju tamnjanike. To je sorta koja je također opstala u Župskom vinogorju. Zatim imamo bagrinu, crnu i belu. Imamo i smederevku. Možda još nekoliko novostvorenih sorti koje se su nastale ukrštanjem određenih hibrida kao što je Morava i Sila, Petra, znači imamo nešto što možemo da radimo na tome, ali to je dug proces i za sada ono što ja vidim, moramo se osloniti na ovih par sorti koje već daju neke rezultate.
Kakva je saradnja između proizvođača domaćih? Da li vi jedni druge doživljavate kao konkurenciju ili postoji tu dobar prostor da se ujedinite i da makar na svetskom tržištu onako zajednički izađete? Jer realno je da zaista na našem tržištu ima dobrih tih proizvoda od privatnih vinarija.
Kod nas vinogradara i vinara, pogotovo vinara koji proizvodimo vrhunska vina, ne postoji konkurencija, jer vino je ništa drugo nego jedna kreacija, jedna umetnost. Isto kao što slike Milića od Mačve nisu konkurencije slikama Olje Ivanjicki ili Paje Jovanović ili ne znam već kojima, Milan Tucović, tako i vina naša jednostavno imaju svoje ime, ono su dete tog podneblja, tu gde nastaju, proizvod tog nasleđa istorijskog, vašeg znanja, vašeg umeća, tog parčeta zemlje i tog zemljišta koje je tu priroda stvorila. Dakle, to je jedna velika, velika kreacija koja na neki način omogućava i lepotu bavljenja tim poslom i uživanja u njemu, i zato se i vino i gleda sa tog aspekta da je nemoguće napraviti identično vino. Moj komšija ne može da napravi isto vino kao ja, kao što ja ne mogu da napravim kao sljedeći komšija itd.
Najljepša vam hvala, volim što smo razgovor završili upravo na ovaj način i ispratit ćemo u, što kaže, narednim mjesecima kako se razvija čitava ova stvar sa strategijom i želimo vam puno sreće. Želim da još na kraju pomenem da ste inače prvi proizvođač vina, samostalni, koji je proizveo vino sa etiketom još 90. godina, do tad je to bila ekskluzivna mogućnost samo velikih vinarija.
A da, ispravio bih vas samo u tom delu da je tad u to vreme bilo nekoliko privatnih vinarija, tako da i kolega Radovanović, bila je jedna vinarija i Župe, dakle mi smo na neki način pioniri više nas, tako da eto, Bogu hvala, evo sada posle samo 20 nešto godina pričamo o jednoj renesansi, o jednoj revoluciji koja je za očekivati da će se desiti u narednim godinama što se tiče vinogradarstva i vinarstva.
Sagovornik nam je bio Božidar Aleksandrović, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama. Need your drink or I will die.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedžad Salković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Izvinite, li imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocreme Swiss Lion, 880 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stavi u sad.
Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda. Ko je kuda?
Vjerovatno nije veliki broj onih kojima je poznato da je velelepna Petrova Radinska tvrđava na Dunavu kod Novog Sada šesta fortifikacija na istom mestu. Arheolozi su do sad pronašli ostatke tvrđava iz Eneolita, zatim iz perioda vladavine Kelta, Rimljana, Ugara i Osmanlija, a od 1780. do danas traje tvrđava koju su podigli Austrijanci. Više o tome slušat ćete u novoj emisiji Ko je kuda u nedelju 9:05, a sagovornik Mirjane Nikić, Elizabeta Arsenović je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, magistar istorije Siniša Jokić.
E, onda zato moraju biti rimsko tvrđenje da štite
sa. A je li to onda uvek kroz istoriju, vi govorite o šest slojeva, stigli smo negde do drugog, trećeg, je li to uvek bilo vojno tvrđenje? Jer to nikad nije bila tvrđava u kojoj se živelo.
Vidite, uvek uz vojno utvrđenje postoji civilno. Zato kažem, Rimljani u sklopu vojnog utvrđenja imaju svoje rimske službenike.
Koji moraju da obslužuju to.
Da, koji su tu administratori, koji su vojska, samo obezbeđuje državni sistem. I onda, ta nije bilo policije, nego u sklopu vojske su bili rimski činovnici, koji su popisivali, plaćivali porez, učitelji i tako dalje.
Organizovali društvo.
Normalno je organizovali i onda su odlišli svojim porodicama, neko treba da brine o njima. E, ko će hraniti vojsku? Ko obslužuje vojni garnizon? Koji šije, ko popravlja mačeve, štitove, ko šije, ko čizme i tako
dalje. Što je sve neki građanski sloj?
Normalno da se formira sloj stanovništva, ko će raditi. Pazite, ono što je jako važno da napomenem, a to ja često pokušam da objasnim. Vi danas imate, onda kad mi kažu ljudi, a što se ne može zaobići tvrđava? Pa ne može, zato što danas uopšte u svakom ratovanju, svakoj vojsci, pored te neke udarne snage vojske, imaš tenkove, topove, konje, nije bitno. ta udarna snaga vojske traje sat, dva, tri, jedan, dva dana. Međutim, najvažnija stvar u vojci je logistika. Snabdevanje vojske. Ti možeš imati dobru, moćnu vojsku, gruneš, probiješ nešto i šta onda? Kad se završi bitka, ko će tu vojsku naraniti? Ko će ih obući, ko će ih oprati, ko će zašiti rane? E sad danas imate avione, kamione, frižidere, zamrzivače, pa isporučiš konzerviranu hranu i ne rešio si problem. A šta mislite pre 1000 godina, pre 500 godina, pre 100 godina, pre 2000 godina? Kada izdanješ 50.000 vojnika na frontu. Treba 50.000 doručaka, 50.000 ručaka, 50.000 večera. A nemaš frižidere, zamrzivače i konzerviranu hranu. Znači ti kad mleko traje dan, dva, kvari sa vojska da jede. Najvažnija je logistika da biste... zato su vojni pohodi skupi, zato su i krvavi i deli, zato su i pljačkaškina, jer je trebalo plaćati, hraniti toliko vojsku. Zato je logistika najvažnija. Zato svako utvrđenje ima sa sobom i civilni deo stanovništva koji opslužuje. Sami civili dolaze jer vojska plaća. Gledajte, samo 6.000 vojnika, samo po dva jajeta za doručak, to je 12.000 jaja samo za jedan doručak.
Koliko je trekao košak?
Da, vrlo ilustrativno,
da, zaista. I je sad otišli su Rimljani.
Dobro, i eto...
Nisu otišli, nego su Sloveni, Vanderani.
Dobro, i sad Rimljani su tu do 5. veka, 4. na 5. vek dolazi do Kunski plemenski savez i sve oba naroda, oni puca rimska granica, pada Sirmijum, 441. među njima i Petrovinska tvrđava. Tu je sad taj 4. 5. vek prelomnika, pada rimsko carstvo i uglavnom 5. veku završava se stari vek i počinje srednji vek i to je kraj tog starog Rima. Rim opstaje jedino, ne jedino kao velika imperija, samo istočno rimsko carstvo, odnosno kasnije Vizantija. Ovde sada imamo tu knjevinu naroda, tu su i Sloveni, tu su Javari, Langobardi.
A ko je konkretno otero Rimljane s pete vrednje?
Hunski plemenski savez. Huni su razvalili bedeme rimskog utvrđenja i onda posle toga se smenju, dolaze tu i Langobardi, Vizigoti, Ostrogoti. Mislim, to je jedna velika seoba naroda. To su grupe narodnosti, to je teško sad definisati.
To je ono što su rekli metež naroda, čak i taj izraz.
Jeste velika, da, metež naroda. Tu imamo slabo i podataka istorijski. I tako je sve do 10. veka, kada dolaze ugarska plemena, mađarska, odnosno ugarska plemena, imate 10 ugarskih plemena, oni se tu, pošto su nomadi, konjanici, oni tu zatiču i porobljavaju slovensko stanovništvo, koje je bilo pitomije, već se ustalilo i koje je više bilo ratarskog karaktera, stacionirano, i Mađari, Mongoli, vrhunska konjica, veoma okrutni, porobili su tu ove prostore. Dolazi do nekog istapanja, simbioze, mešanja s tim narodima tu. Uglavnom, Ugari tu formiraju državu polako, sve do 16. veka.
Dešao s tvrđavom, kad je taj četvrti
skojelic? Sad ćemo doći. Znači, imamo rimsko tvrđenje koje je razvoreno. Da li ga neko obnavlja, ne obljava, to ne znamo. Nismo dovoljno prekopali. E sad, mađarska, ugarska država se formira tu. Dunav je uvek neka granica. Rimljana i Varvara. Pa onda nestaje Rimljani, dolaze Ugari. Onda je tamo dole slovensko-srpska država. Pa imamo pre toga i Franačka država i Bugarska država. Uvijek se tu na Dunav je neka granica. Posle Vizantija. Šta se dešava? Mađarska država pokušava da se konsoliduje, da se tu formira. Ima dobre odnose sa srednjovekovnom srpskom državom kad se Vizantija povlače posle Manuela Komnina. Srbija se formira i ona se tu graniči s Ugarskom državom. Međutim, ono što mi po našim podacima imamo kao jedan od ključnih momenata u formiranju četvrte tvrđave, to je 1241. godina, velika provala Mongola. Zlatna horda. To su vam najbolja laka konjica na svetu, koji su popalili pola Evrope. Ugarsku, Poljsku, Nemačku,
današnje jugoslovenske zemlje Srbiju, spalili su manastir Žiču i tako dalje. Ugarsku kralja Belu IV. Su vijeli skroz do Trogira. Vrhunska konjica, koja je ključno oružje, bila brzina, hitrost i zapaljive strele. Pošto je tada u Europi bio jedan oportunizam zidanja, podizanja jeftinih tvrđava sa drvenim bedemima. Te su bile jako sklone na zapaljenju. I te su tvrđave sve izgorele, mogu li poseku celu šumu, pobiju stanovništvo i Bela IV. Je bežao sve do Trogira. E, tamo su uvidjeli da zapaljive strele ne mogu da unište kameno tvrđenje. Kad su se Mongoli vratili posle u svoj kaganat, jer su imali sad dinastičke probleme, ugarski kralj Bela IV. Se vratio u ugarsku državu i krenuo je konsolidaciju države, uvidevši da mora da na svim vojno-strategijskim položajima diže tvrđave od kamena i cigle.
Mora da ulaže u fortifikacije. Mora,
pa onda ulaže fortifikacije, nekim naseljenim mestima je dao status slobodnog kraljevskog grada, oni da sami podignu bedeme, da bi pojačao vojno-odbrambenu snagu države, a negde je sam dizao tvrđenja uz pomoć Rimokatoličke crkve, vlastele, i tako je on odlučio da na Petranijsku stenu dovede francuski monaški red Cistercite, koji su bili sjajni graditelji tvrđava, dobri poznavaoci proizvodnje vina, pravili su dobre sireve i tako dalje. I on je njih doveo ovde. Darovnicu 1937. darovao i formirao opatiju Bela Fons ili Belen izvor. A ovde na Novosadskoj strani mi je darovao imanja s te stare naselja na teritoriji Novosade, su živo stanovništvo koje je bilo onda radilo u tom feudalnom sistemu i obsluživalo taj samostan. I 1247. do 1252. godine ti francuski monasi su podigli sada četvrtu tvrđavu, utvrđeni samostan sa crkvom posvećenoj Blaženoj Devici Mariji. I to su podigli isto na prostoru Gornje tvrđe, oko 6 hektara, grad sa samostanom, sa dvorcem za komandanta tvrđave, sa silosima, sa bunarima, sa crkvom i tako dalje, opšili sa dva reda bedema.
Koliko su dugo to radili?
Pa radili su tu nekih, eto, 10 godina su to zidali. Ta tvrđava postoji od 1252. godine. Vrlo važna po dva razloga. Jedno što je to tvrđava koja štiti sada južne granice Ugarskog kraljevstva prema Srbiji, odnosno kasnije prema Osmanlijama. A s druge strane, to je veliki rimokatolički centar, je crkva Blažene Device Marije, i to je veoma važno zbog hodočašća. Tada je papa proglasio jednu svoj papski zakon, tako to da nazovemo, da onaj vernik koji se pomoli dođe na hodočašće u crkvu posvećenoj Bogorodici, na neki način uspeo je da očisti se delimično od grehova. Imao je greh zbog kojih je sigurno trebao da ide u pakao, skinuo je vrata čistilišta. A to je jako važno za tadašnji srednjovekovni svet, je bilo izuzetno važno da si ti ubeđen da nećeš sigurno ići u pakao, da postoji šansa da ćeš očistiti dušu, čistilišta, možeš ići u raj.
I to u bilo koju crkvu posvećenu Bogorodici?
Bogorodici, da, je sad taj ispao, tu je bio izvor vode i je tako je bila velelepna. I vrlo brzo veliki broj počeo je da dolazi,
pošto su oni to ozbiljno shvatali.
Da, ozbiljno shvatali, dolazi u taj samostan na hodočašće i usled tolikog velikog priliva vernika taj samostan i Belafons opatije su postali jedno od najbogatijih opatija. Ogroman novac je u pitanju bio, najbogatiji opatija u čitavoj Kaločkoj nadbiskupiji. Do te mere su bili Kaločka nadbiskupija. Jer imate opatije, imate opatija, pa imate biskupija i nadbiskupija. To su administrativne
teritorije u Rimokatoličkoj crkvi.
Toliko je bila bogata i ugledna i veliki hodočasni centar da se rimske pape otimale ko će imati u posjedu Petronijsku tvrđavu. Zato je Aleksandar Rodrigo Borgia, čuveni Aleksandar VI, je bio posjedovao Petronijsku tvrđavu uz veliki prihoda.
I do kad je to tako bilo?
Pa to je bilo tako sve dok nisu počeli da se pojavljuju Osmanlije.
Dakle, to je onda zaista dug period.
Da, dug period, znači govorimo o 13. 14. veku, da. 15. vek, već jenjava, znači Petrovinske tvrđave, Ugarska država ne uviđa potrebu dovoljnog ulaganja u očuvanje te tvrđave, pošto je to najvažnija fortifikacija na jugu, a već od 15. veka intenzivno imamo prisustvo Osmanlija, pa da ide Srpska Despotovina i Crna Gora, kasnije i Bosna i tako dalje. I taj samostan i ta tvrđava svoju funkciju obavlja do 27. jula, recimo, mjesec dana pred Mohačku bitku, Sulejman Veličanstveni i Ibrahim Paša u svom velikom pohodu osvajaju Petrovinsku tvrđavu. 1526. godine opsedaju je, osruše Donje Bedeme, Donju tvrđavu na Juriš zauzimaju, branili su je srpski i mađarski vitezovi koji su, pošto je posle pada Despotovine srpska vlastela, vojska se seli na sever, pošto su Nemanjići imali veoma dobre odnose sa ugarskim kraljevskim porodicama. I onda, od 1526. do 1683. imamo da je Petrovinska tvrđava u vlastištu Osmanske imperije, s tim to što u staru srednjovekovnu tvrđavu Turci naravno rekonstruišu, ruše sve što hrišćanske karakteristike arhitekture.
Pa i manastir?
I samostan od njega prave džamiju, ruše neke bedeme i tako dalje, uglavnom prave osmansko utvrđenje sa džamijom, sa medresama, hanovima i tako dalje, i ta je tvrđava za njih sada kao peto utvrđenje, baza za dalje osvajanje Budima, Beča i tako dalje.
Kompletnu emisiju Koje kuda slušate u nedjelju u 9:05.
Prvi program Radio Beograda.
Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Infostan Tehnologije realizuje još jednu akciju prikupljanja sredstava za nabavku paketa sa osnovnim životnim namirnicama za najugroženije jednoroditeljske porodice na teritoriji grada Beograda. Naša sagovornica tim povodom je Sonja Nenić Andrejev iz Fondacije. Sonja, zašto jednoroditeljske porodice?
Danas znamo da je vrlo teško da uopšte budete roditelj, a kada se je roditelj jedan koji brine o porodici, to je izuzetno teško. U saradnji sa Infostanom, kao što ste kazali, i sa Centrom za socijalni rad, i ove godine imamo akciju prikupljanja sredstava putem uplate građana, upravo za jednoroditeljske porodice, i do sada smo prikupili 1.900.000 dinara, što bi bilo otprilike za oko 600 paketa, u zavisnosti od toga koliko ćemo i koliki će ispisak biti iz Centra za socijalni rad.
Koliko ima takvih porodica na teritoriji Beograda?
Neke podatke koje mi imamo od iz 2017. je oko 28%, možda se ta cifra i promenila u toku godine, definitivno da se brojevi pomeraju, ali izuzetno je veliki broj jednoroditeljskih porodica kojima je svakako teško.
Ovo nije prva akcija ovog tipa, već treća, četvrta godina da organizujete. Kakvi su rezultati, odnosno efekti takvih akcija?
Pa znate kako, nama svaka akcija je jako dobra i odziv građana, kompanija, organizacija je dobar. Sa Infostanom sarađujemo 7 godina. Poslednje 3 godine radimo upravo na ovoj vrsti akcije prikupljanja sredstava za jednoroditeljske porodice i vrlo smo zadovoljni. Mi uvek kažemo, nama je zaista nebitno da li je neko pomogao sa jednim dinarom ili sa većom sumom. U oktobru su Beograđani dobili uplatnice uz uplatnice za ostale troškove Infostana. I ukoliko su izgubili ili zaturili, ja mogu da kažem da uplate mogu i dalje da se obave putem našeg sajta divac.com, da bi mogli da pomognu svojim sugrađanima. Ovoga puta kažemo, mi smo samo deo ove akcije i zahvaljujemo Beograđanima i Beograđankama koji pomažu jednoroditeljske porodice.
Imate li još neku povratnu informaciju o tome kako se iskoriste, za koje potrebe ljudi najviše iskoriste ta sredstva koja budu uplaćena?
Zapravo, kada mi prikupimo sredstva, pripremaju se paketi osnovnih životnih namirnica u koje spadaju hrana, namirnice za higijenu, osnovne stvari koje svakoj porodici trebaju. Dakle, to su paketi, prošle godine su bili u vrednosti iznad 3000 dinara. Neko može reći to nije neka suma, ali za takve porodice jeste, pogotovo što taj novac mogu da usmere za nešto drugo.
Najljepše hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa Sonjom Nenić-Andrejev iz Fondacije Ana i Vlade Divac. I ovo je kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina Šetnja. Ton majstor je bio Miša Milanov, producent Ljubinka Vujčić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana i hvala vam na pažnju.